tas vien jau, ka tik daudz bērnu un tik daudz vecāku ir atbraukuši, tas jau vien man liels, liels prieks par to un liels pagodinājums. Un redzot to bērnu sejas, cik viņi priecīgi ir tur vienalga spēlēt viens par vienu ar manīm, vai vienalga metiens metot, tas jau, man tā, es no tā iegūstu arī prieku un enerģiju, tā kā vispār man liekas šis pasākums ļoti kopumā izdevies un... Ļoti svarīga lieta ir nepadoties kaut kādās grūtībās pirmajās. Un man arī bija 15-16 gadu vecumā daudz tādas grūtības, daudz šķēršļi. Vienkārši nepadoties pie kaut kādām grūtībām un turpināt cīnīties, turpināt strādāt. Un tad ir iespējams sasniegt kaut kādas lietas basketbolā.